Jože Mori je Korošec, ki na svoj način sliši glasbo gozda. Gost je tudi prostor, v katerega najraje pobegne, kadar potrebuje čas za razmislek, mir in sprostitev. Če bi bil lahko drevo, pove, bi bil skorš, sorodnik jerebike, ki raste v zrak in ne širi vej nad druga drevesa. Korošec je kot gozdarski inženir, zaposlen v sektorju za ukrepe na Zavodu za gozdove Slovenije, zaradi ljubezni odšel na Dolenjsko, s seboj pa odpeljal Uršljo goro. Če vsega niste zmogli sestaviti v smiselno celoto, vas vabimo k poslušanju oddaje Razkošje v glavi. Z Jožetom Morijem, strokovnjakom za najbolj vredne kose lesa, ki od vsega najbolj ceni rženi kruh in bobovčjo mošt, se je pogovarjal Jure K. Čokl.
Koroška sem jaz šel, jaz kot korošc, prvič. Ni mi bilo pretirano težko zapustiti Koroško za stalno, ker sem vedno hodil ostati v Sloveniji. In Slovenija je tako mala, da pravzaprav si v vsakem koncu v dveh urah pa pol. Na Koroški malo dlje, ker je slabša cesta, ampak seboj sem jaz pač svoje dotedanje življenje, nisem nič kaj ekstra razmišljal o tem. Mi je pa Koroška vedno ostala v srcu, vedno rečem, da sem Korošc na Dolenjskem ali pa kjerkoli. Pravzaprav tudi Korošcev, sploh slovenskih Korošcev je malo in s posebnim odnosom gledali ljudje na nas. Drugače pa, ne vem, še vedno rad hodim na Koroško, Koroščine nisem pozabil. Reči jem koroški rženi kruh, ajdove žganca na koroški način, jabočni mošt iz Bovcev in tako naprej, mislim, da sem še kar Korošc.
Korošci ste pregovorno močno navezani na svojo deželo. Kaj je tisto, kar vas najbolj veže osebno na Koroška?
Ne, men, ko se prepeljam na vrh Mislinjskega klanca, vedno mi v oči pade Uršlja gora in to mi je nek poseben občutek, vedno dobim in ne vem, počutim se res domače. To je nek tak občutek vredno vsakega, ki je nekje svojo otroštvo preživel in ki se povrača nazaj in sem vedno vesel, da se lahko vračam, sem tako blizu. Čeprav mogoče ne tako pogosto, ampak Koroška sama po sebi izredno pestra, zanimiva dežela. V zadnjem času sem začel spoznavati tudi ostalo Koroško čez gore in tudi tam mi je zelo všeč. Tako da ne vem, Koroška nasplošno mi je pač ljuba.
Ampak zanimivo, ne? Vendarle pravijo, da Korošca že spraviš s Koroške, ampak Koroške s Korošca pa nikoli. Pri vas to tudi drži?
Ja, vsekakor jaz se počutim vedno Korošca, kjerkoli sem se počutim Korošca, Slovenca, Korošca. To je pač moja identiteta, ki je, ne vem, ne moram dati na stran, ne moram jo zgubiti, ne moram se pretvarjati, da sem je drugi, to, kar sem se. To mi je najlepše in tako bom ostal.
Delček Koroške ste takole simbolično odnesli tudi s seboj, sem nekje prebral sliko Uršlje gore namreč. Kje jo hranite?
Ja, sliko Uršlje gore sem imel v prejšnji pisarni skupaj, da je bilo uravnoteženo z Dolenjskim kozovcem, najlepšim v Sloveniji. Zdaj še zbiram eno boljšo sliko za novo pisarno, ker sem se preselil. Imam pa tudi svoje delne sobi doma, pečko to malo reprodukcijo Uršlje gore. Teda, to mora biti vedno nekje blizu. Če je že skozi okno, ne morem gledati. Ja. Meni se zdi, da je Uršlja gora tista gora, res, kjer je, če ne grem na njo vsako leto, vse enkrat, je nekaj manjka. Zdaj je podobno, je s kumom na Dolenjskem, kum je Dolenjski in Posavski Triglav. In na Dolenjskem itak vsaka gora, vsaka vinograd je gora, vsake gorice so gora, tam imamo ogromno gor. Ampak je pa prav kot Uršlja gora nekaj posebnih, zato ker je osamelec, kjer se vidi daleč in kako pridem, se mi svet odpre, se pravi, neko odprtost je v tej Uršlji gori.
Ampak vaš najbolj svojstveni element je pa prav gotovo gost, ne? Pravijo, da vsak gost pripoveduje zgodbe. Katere zgodbe gozdov najraje poslušate?
Gost, ki pije od življenja. V gozdovih, ne vem, vsaka bilka, vsako drevo, vsaka žival ima svojo zgodbo. Zdaj v kakje mistične stvari se najbolj ne poglabljam. Tako gozdo pač ne mislim na škratje. Bolj mogoče tega nekakega medveda, če ga bom kaj srečil.
Ste že srečali medveda v gozdu?
Ja, tudi že, ampak mislim, da enkrat celo na enem izletu avtobusu, enkrat pa tudi uživo, ampak sem bil med svojim avtom pa med medvedom, tako da sem se počas umaknil, ker je bolj verjetno, da.
Prej ste omenili škrate. Stari ljudje vedo povedati, da škrati so ostali v gozdovih, samo da mi jih mi ne znamo najti. Verjamete v podobne zgodbe o tem, da gozdovi imajo marsikaj, pa tega ne znamo nekako ceniti, najti, izkoristiti?
V gozdovih pravzaprav še zelo malo vemo. V gozdovih ne prividimo prav gotovo drevesa, velike živali, kaj se dogaja v tleh, kaj se dogaja visoko drevesnih krošnjah, pa nam je pa bolj malo jasno, ali pa sploh kakih starih štorih, duplinah, v skalah, v kakih duplih, to pravzaprav zelo malo vemo. Tudi samo funkcioniranje gozda kot celote nas včasih zelo preseneti, same reakcije. Ljudje pač posebimo v naš gost, imamo zelo malo gozdnih rezervatov ali pa pragu zdol, kateri ne posegamo, kjer nič pravzaprav že niti ni zaželen, da preveč ljudi tam hodi, ampak večino gozda, gospodarskega gozda, in ko potem naredimo kakšen ukrep, nas vedno znova preseneti. Gozd bo vedno ostal neka skrivnost, neznanka. Po mojem je gozd tudi najbolj ohranjen naravni del naše dežele in vir najizčrpnega možnosti raziskovanj, najizčrpnih skrivnosti, ki jih nikoli ne bomo odkrili to. Do konca jaz mislim, da je tudi prav tako kot poezija, ki je tudi ne moreš, mislim, nima smisla, da jo preučuješ, ampak uživaš v teh besedah kot dobra glasba, kot ena slika z tisočerimi detajli, ki ni treba, da veš, s kakšno vrste barve, koliko jajc je slikar uporabil pri tem, ampak je pač preprosto, lahko samo sediš in gledaš. In tako je tudi z gozdom. Gozdov je meni lepše, ko sem sam, ko se usedem in opazujem gozdov k sebe, ali pa ne mislim na nič, ampak poslušam, gledam, opazujem. In mogoče celo kakšno novo idejo dobim takrat. Ja, če odidem na oddih, tudi pobegnem. Ker pobegnem čas tudi, ko greš. Jaz sem to srečo, da delam gozda in mislim, da res, to je res. Za mene je to sreča, za jaz je nikoli sem kaj drugega želel, kot delati nekaj zvezi z gozdom. In za me je oditi v gozd, sploh kada grem sam, vedno tudi pobeg in vedno si vzamem tudi nekaj časa, tudi sam za to, da časa zase v gozdu, tudi če kaj drugega resnega počnem v zvezi služba, karkoli. Mislim, da je to nujno potrebno, da se tam res sprostiš, kot se rekli, da poslušaš pesem gozda, zgodbe takšne ali drugačne, pač za to, kar si dovzeten. Pri meni se v gozdu svet pač umiri in tam je na njem svoj mir. Mogoče celo boljši kot kakaj velika katedrala v gozdu. Po eni strani je absurd, ker gost pač kipi od življenja, od nemira, od ptičjega petja, od šelestenja listov. Po drugi strani pa najdeš njem tak mir, da kot bi bil, ne vem, v kakšni, izoliran v kakšni sobi, ampak nisi, si nekaj na svobodi, ne se počutiš mirnega in svobodnega.
Tam, kjer živite, je živel še en, ker zdaj živite, je živel en še en znameniti Slovenec, Lovro Kuhar oziroma Preže Hovoranc. To tudi prinaša en tak občutek domačnosti, da je bil še en sloviti Korošec pred vami v teh koncih na Dolenjskem, ne?
Bral sem veliko o Vorancu, pa tudi njegova dela, pa tudi njegovo življenje pis, ampak nikoli nisem vedel, da je bil na Dolenjskem, šele takrat, ko sem prišel na Dolenjsko, so mi rekli, ja, tu je pa tudi Vorac bil, on je tudi Korošec, ja, seveda, ja. In živo je malo stran, bom v Krono, bo zdaj celo, zelo rati pa zahaja na Pijano goro, to je ena od vinskih, številnih vinskih goriz tam, kjer so posajana zidanca in vinogradi, in očitno mi je tudi Cviček zelo pasal. In je rad zahajal v opisu, nekateri deli, ki ne poznam, sicer je opisoval tudi življenje Dolenjske, vse na Dolenjce. Nekateri so celo malo razočarani, ker jih ni opisal kot najbolj, ne, kar je pač njegov opis zelo realističen, on je bil realist. Mogoče prerealističen za Dolenjce. Ampak en z drugim, mislim, da so ga imeli kar radi, ker zdaj je že kar nekaj, mislim, vsaj 10 let vem, da je v Mokronega organiziraje pohod od vsako tretjo soboto v oktobru od Mokronega do te njegove Pijane gore in mislim, da se tudi reče po Voračevi poti.
Kar dve vprašanji se mi porajate iz vašega odgovora. Prvo, kako ste vi prišli na Dolenjsko?
Jaz sem prišel na Dolenjsko, pač mene je na Dolenjsko pač potegnila ljubezen po študiju. To je pač študentska ljubezen. Pol sva se s ženo kar nekaj časa odločili, kje bo, in nazadnje je pač padlo odločitev, da jaz grem na Dolenjsko. Imel sem to srečo, da sem se preselil ravno ob ustanovitvi Zavoda za gozdove Slovenije in sem imel takrat tudi možnost, da dobim tudi službo. V tem predelu še takrat nikoli ni služboval diplomirani inženir gozdarstva in sem imel to srečo, da sem lahko tam tudi začel z delom.
No, in drugo vprašanje, kako pa ste vi všeč vašim sosedom Dolencem?
Pa jaz mislim, da smo se dobro ujeli. Gozdar je poklic, ki je vedno, to je zelo ljudski poklic v bistvu. Pri nas pa sploh, ker imamo 80% gozda, je zasebni lasti in do gozda je zelo težko. Že lahko greš, lahko pa bedneš v gozd, ker pač imamo prost dostop v gozda, ampak če hočeš pa kaj, kako krepi zvezke na gozdari tam, gospodariti z gozdom, ljudem svetovati, pa brez ljudi ne moreš praktično nič doseči v svojem poklicu. Tako da smo se veliko se srečujem, smo se srečevali. Ustanovili smo celo prvo društvo lasnikov gozdov, lokalno društvo v Sloveniji, že leta 2001. Na tak način mislim, da smo kar dobro sodelovanje ustvarili in mislim, jaz občutek imam, da so me sprejeli, lepo sprejeli, da me imajo radi. No. Dolenjska duša je navzven prav gotovo mehkejša. Njihov oklep je bistveno tanjši kot koroški. Čeprav tudi, ko koroška spoznaš, vidiš, da je tudi zelo mehek v duši. Ampak mislim, da sem se kar prilagodil na to življenje. Ni bilo težko. Državno sem Dolenjske mi je res tudi zelo veliko. Sploh skozi vse te vinograde, zidance in cvičkom tudi ne nazadnje. Dolenjci so zelo odprti, dobri ljudje. Če greš peš čez takšno vinsko naselje oziroma čez mimo zidanc, je zelo čudno, če bi šel, ne da bi tako ostal, pa ti ponudil kozarc vina, cvička ponovat. In so izjemno gostoljubni in zelo odprti, se pravi, hitro naveže stike. Če si ti do njih odprt, pošten, se ti tudi zaupajo in mislim, da smo se zelo dobro ujeli. No.
Posebna zgodba v vašem življenju pa so tisti najdražji kosi lesa, ki končajo na licitaciji. Ali je pri nas v gozdovih še veliko tako dragocenih dreves, pa tega sploh ne vemo?
Jaz mislim, da je pri nas še vedno zelo dragocenih dreves. Zdaj, če pogledamo sam les, za mene je v bistvu vsako mi je všeč, vsako drevo imam rad, ampak vsako debelo drevo imam pa še posebej rad. Ampak med temi debelimi drevesi, pravilno za vsak lep dragocen kos lesa, mora biti drevo debelo in jaz mislim, da teh dreves je v Sloveniji še kar precej. Po eni strani imamo še kar nekaj predelov, čeprav vedno manj neodprti, kjer še sploh ne poznamo dobro in tam je prav gotovo še vse razni drevesni primeri, ki so še tam. Po drugi strani pa naš način gospodarjenja, jaz sem prepričan boljših v Evropi, če gledamo samo na gospodarjenje z gozdovi, kajti mi res pustimo gozdove, gozdne sestoje in tudi drevesa posledično dlje časa živeti. Ne? In če dlje časa živijo, tudi bolje odebelijo, kot recimo nekje v Avstriji, kjer pač so te dobe, starostne dobe, proizvodne dobe, rečemo, bistveno krajše, skozi to lahko tudi pričakujemo tudi zelo kvaliteten les. Poleg tega imamo pri nas Slovenija vroča točka biotske pestrosti. Kar se pa drevesne sestave tiče, pa tudi čisto podobno. Pri nas imamo 71 drevesnih vrst in lahko tudi skozi to ponudimo skor toliko število dragocenega vrste lesov. V zvezi s to licitacijo smo se pač učili in naučili praktično vse v Avstriji, oni so to malo pred nami začeli. Oni zdaj zelo težko kakšno licitacijo organizirajo, ker je tega lesa zmanjkalo, pa je Avstrija 3-krat večja od Slovenije. Pri nas pa vidimo, da vsak leto po količini segamo rekorde in vse je pa pravzaprav odvisno v prihodnje od nas, če bomo znali gospodari s temi gozdovi na tak način, kot do sedaj, mislim, da tudi postalo trajnostno. Po drugi strani pa ne smemo s tem pretiravati, ne smemo imeti v Sloveniji 5 licitacij na leto, ampak je ena čizalost, da prehitro ne zmanjka tega lesa.
Ste kdaj sami v gozdu že naleteli, ko naključil na kakšen tak dragocen kost, da ste vi vedeli, drugi pa najbrž ne?
Ja. Moram reči, da smo se skozi leta organiziranih teh licitacij veliko naučili. Na začetku smo zelo malo vedeli, kak mora biti les, da je mogoče res vrhunski. Zdaj vemo tem malo več, sploh recimo pri nekaterih vrstah si bolj gotov, pri nekaterih pa tudi ne. Recimo ravno ta najdragocenejši les, se pravi javre braš, les javre rebraša, praktično na drevesu ne moreš ugotoviti, ker se skozi lubje, na lubje se to nič ne vidi. In oblike debla ne moreš, porasti ne moreš. Šele potem, ko je drevo podrto, če se malo lubje odstrani, se šele pokaže te, ta rebra na vrhu debla. No. In tako da je vedno je malo negotovosti v tem, tudi pri vsake drevesne vrsti. Veliko je podvisno tudi od kupcev, kaj ta čas potrebuje in zahtevajo.
Pa vendar vas moramo vprašati še kaj bolj osebnega. Ste vedno vedeli, da boste delali z gozdom, da bo to vaše delovno mesto?
Nisem ravno vedel, ampak sem se vedno želel. Nikoli nisem imel kakšne druge. Vedno sem hotel biti gozdar. Nič. Vse drugo je bilo pol, ne vem, po sili, mogoče bi kaj drugega se loto. Bil sem najbolj zelo, zelo srečen, ko sem naredil sprejemne izpite za fakulteto, ker, ne vem, verjetno bi izbral čist en tak študij, ki me tudi ne študij in ne pol naprej ne bi veselilo. Mogoče bi izbral samo zaradi, mogoče takrat so bile še štipendije pa zagotovljena mesta v študentskem domu, sploh za Korošce, če so šli študirati strojništvo ali pa meteorologijo, ampak to je za mene čist kontra mojim nagnjenim. Tako da res, gozdarstvo je bilo vedno moja edina možnost pravzaprav.
Ste imeli koga, ki vas je zato navdušil? Je to vaši družini ali ste edini?
Pa ja, mislim, da že v otroških letih so bili, tudi moj oče recimo je vedno rekel, če bi jaz bila, še enkrat bi bil gozdar, strici, nikoli niso bili gozdari, pa bi bili gozdari. Pa mogoče sem to, mi je to prišlo v glavo. Pol, ne vem, včasih smo otroci malo drugače igrali, zdaj pač bolj, zdaj so bolj telefoni, pa kakve igrače, pa računalniki, čas smo bili pa cel dnev v gozdu, ne, in delali smo vse mogoče stvari, od kaj pabni, kot je nabiranje gob, gozdni stadeži, pa tudi teplje smo se po gozdu, pa kavboje pa indijanci igrali. In res smo bili, starši smo mogli pravzaprav vlačiti iz gozda, dobesedno. In mogoče ti to ostane potem tudi zato, da. Vedno sem rad imel, vedno sem zelo rad opazoval razno razne živali, od žuželk do ribic. Nabiral sem že rastline, da sem se hotel naučiti, katere rastline raste v gozdu, drevesa. Pravzaprav sem sam naredil herbarij svoj prvi. Na to šele čez, ne vem, kako 15 let na faksu in tako naprej. Ne vem, neko nagnjenje, verjetno je, to je mora biti neko nagnjenje, tako kot imajo neki fanti, imajo pač nagnjenje do avtomobilov, sem pač jaz smel do narave in kar se mi zdi čisto normalno.
Zelo zanimivo je otrokom pojasniti, kakšno je naše delovno mesto, kaj pravzaprav počnemo. Kako bi recimo petletniku povedali, kaj je vaš poklic, kaj je vaša naloga in kaj počnete?
Ja, najtežje je to razložiti petletniku, ker gozd je veliko četrte dimenzije časa, se pravi, to je mu petletniku ne moreš razlagati. Se pravi, treba je zelo preprosto razložiti, da pač gozdar pač opazuje drevesa, tudi seka drevesa, si prizadeva, da je gost vedno boljši, da je gost pač tak, vedno tak, kot smo ga mi dobili od drugih. To mislim, da bi to bilo glavno, kar bi petletniku razložil, da pa seveda o živalih. Ma otroke pač najbolj zanimajo živali, tudi kot na šolah ali pa vrtcih, brez živali seveda ne gre, razlago bi jim o medvedih, vokovih, risih, srnah, jelenih in kar ko že, pa tudi o manjših žuželkah, tako naprej. Danes pač obstaja tudi že ena veja, tako imenovana gozdna pedagogika, kjer se te, ki to vladajo, pač specializirajo pravzaprav na določene skupine ljudi, od petletnikov do, ne vem, tudi do 80-letnikov. In vsak mu je treba na svoj način razložiti, pripovedati zgodbe v gozdu. Jaz seveda petletniku je treba pripovedovati predvsem pravljice v gozdu. To sem skoraj pozabil tudi. Jaz sem bil precej deležen v otroštvu.
Gost zna tudi peti, če ga znamo pravilno obdelati. Resonančne smreke in javor rebraš, naprimer, to so pa čisto posebne zgodbe, ne?
Ja, te dve vrste se pač sta najbolj pogostejši za v izdelavi res kvalitetnih, kakovostnih glasbil, predvsem godal. Ne toliko javre braš je bolj za resonance, vse pa, ampak je bolj za dekoracijo, za tiste drage glasbila, medtem ko je večino resonance zanimivo, da pa smreka. Smrekama je vrh in krok obot je tudi iz smreke in takšna smreka mora imeti točno določeno število letnic na centimetr, mislim, da je to 6. To so zelo redka drevesa. Že Stradivari jih je menda iskal vse posod od severne Italije. Legende so celo, da jih je našel celo na Pokljuki, pa vprašanje, če jih je, ampak mogoče jih je uvozil. Mogoče jih takrat šel les čez meje, tako danes mogoče malo manj. Ampak, ja, to je nekaj posebnega, seveda. In potem je pa še pomembno tudi sama izdelavati glasbil. Ampak brez dobrih glasa, prav gotovo ne moreš namenega glasbila, ki je prvotno mišljen, da je narejen iz glasa, naredi tako od godal do klavira, recimo.
Vsi tisti, ki skrbite za gost, verjetno vzgajate tudi lastnike gozdov, tudi to je vaše poslanstvo. Ali se lastniki zvedajo, kako dragoceni kosi lesa so, to jih poučite in na kakšen način jim to razložite?
Lastnike gozdov mi predvsej usmerjamo v vseh, od gospodarjenja, pa tudi zdaj, ko vemo več tudi o samih lesovih, kaj jim lahko gozd da. Tudi lastniki gozdov so vse bolj poučeni v tem, sploh tistim, ki gost nekaj pomeni tudi v dohodkovnem smislu, se pravi, da nekaj imajo od gozda tudi, da nekaj da, se že zavedajo, da je to res nekaj vrednega. Je bilo pa hodove, recimo pred licitacijo so takšni veliko tudi javorjev šlo v peč, se pravi, za korjavo. Nismo bili niti gozdari, niti lastniki poučeni v tem, nismo vedeli. Enostavno, največ so v tem vedeli lesni trgovci in tisti, če so naleteli na to, so pač veliko zaslužili in pač edini so veliko so poznali to, kar so pač imeli stike z raznimi furnirnicami, izdelovalci glasbil in tako naprej. No, pravi, da se tak les, kvalitetni les, tudi najboljše cepi za drva, zato je pa tudi veliko šlo v drva. Če grčev les cepiti veliko, zelo, zelo težaško delajo, to tisti, ki so to še na roke delali. In res je bila velika izguba za lastnike, ki so to naredili. Bolj bi mali kos prodali, pa bila imeli za par let drv na ta račun.
Glasba, ki jo proizvaja les, je eno, glasba kot taka pa ima tudi v vašem življenju pomembno vlogo, ne?
Ja, glasba je moja spremljavka, kar pomnim. Glasba za me, ne vem, čisto veselje, neka ljubezen posebna. Tudi poslušam praktično vse, eno bolj drugo, manj sicer, ampak razmišljal sem večkrat, da bi lahko bil profesionalni glasbenik, pa mislim, da ne bi mogel nikoli biti, ker me tisto celonočno igranje po porokah ali pa kaj tak, spoknično veseli. Koncertiranje je zelo, zelo psihično naporno, sploh za človeka, ki je mogoče vse na začetku. Sem tudi to poskusil, predvsem v mladih letih v glasbeni šoli, pa je bilo to kar naporno. Je pa to res neka sprostitev in nek tak, za mene je to nek osebni izziv, da te nekaj uspe nekaj zaigrati, recimo, ker pač igram harmoniko. Prizadevam se igrati tisto, kar nobej še ni igral, tako zvrst, kaj takega, ker, ne vem, v Sloveniji vredno imam 1000 osebnikov zelo dobrih. Zdaj, če se še jaz zraven, ne bom nikoli tako dober, ko oni, ko trenirajo, samo osebnika 5-4 ure na dan, pa pač treba kaj najditi neko drugo nišo.
Če bi morali sebe opisati kot drevo, katero bi si izbrali?
Ja, to pa prav gotovo skorš. Skorš je sorodnik rebike, je res raste zelo počasi, zelo pozno, začne cveteti. Predvsem pa gozd zelo nevsiljivo raste, ne razširi vej na druge, ampak raste v zrak. Če mu to uspe, če ga drugi prej ne prerastejo.
In če bi morali izbrati del planeta, kjer bi kot tako drevo najraje najbolje rasli, bi bilo to kje?
Najbolj zakotnem delu Slovenije. Tam, kjer ne prije ne traktor, pa če človek, težko.
Ali kdaj sanjate?
Nikoli. Skoraj nikoli. Vsi mi to vedno govorim, meni nikoli ne boli glava, pa nikoli ne sanjam. Včasih tudi sanjam, no, moram priznati, ampak večinoma ne. Drugi mi vsi pravijo, da jaz že sanjam, da se nič ne spomnim, ampak ne vem, možno.
Oddajo Razkošje v glavi sva pripravila oblikovalec zvoka Miha Klemenčič in novinar Jure Kačokl. Glasbo je Jože Mori izbral sam. Posnetek oddaje najdete na družbenih omrežjih in na spletni strani Prvega na naslovu www.radioprvi.si.